Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Παλαιά Διαθήκη, στο Β' Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 18. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 18. Η ιστορία που θα διαβάσουμε σήμερα, μπορέσουμε μάλλον να καταλάβουμε την περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα, εξηγώ λίγο τι έχει γίνει αμέσως πριν. Είναι ο βασιλιάς Δαβίδ, ένα από τα παιδιά του, ο Αβεσσαλόμ, κάνει επανάσταση εναντίον του για να τον ρίξει από τον θρόνο και να πάρει αυτό στη βασιλεία. Και ο Δαβίδ φεύγει άρον-άρον. Οπότε γίνεται μια μάχη. Κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο να γίνει μια μάχη ο στρατός του Δαβίδ εναντίον του στρατού του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Και καθώς οι στρατιώτες φεύγουν, ο Δαβίδ βιώνει αυτό, όχι μια κρίση ταυτότητας, μια σύγκρουση ταυτότητας, μια σύγκρουση ρόλων. Απ' την μια είναι ο βασιλιάς, απ' την άλλη είναι το παιδί του. Αυτό που είναι ως οικογένεια και αυτό που είναι ως δουλειά, ας πούμε, έρχονται σε σύγκρουση. Και καθώς φεύγουν οι στρατιώτες, τους λέει: πηγαίνετε, κερδίστε τους, αλλά μην σκοτώσετε το παιδί μου. Οπότε αυτό είναι που έχει προηγηθεί. Γίνεται η μάχη. Ο γιος του σκοτώνεται τελικά. Και τώρα είναι το, θα διαβάσουμε το σκηνικό που έρχονται και το αναγγέλουν στο Δαβίδ. Θέλω να προσέξετε αυτή τη σύγκρουση ρόλων που βιώνει ο ίδιος ο Δαβίδ μέσα σε αυτή την περικοπή. Β' Σαμουήλ, λοιπόν, κεφάλαιο 18, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 28 και μετά θα μπούμε λίγο στο επόμενο κεφάλαιο. Έρχεται, λοιπόν, ο αγγελιοφόρος, ο Αχιμάς. Ο Αχιμάς, φτάνοντας, φώναξε στο βασιλιά «Χαίρε» και τον προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος ο Θεός σου», είπε μετά, «που σου παρέδωσε τους ανθρώπους που επαναστάτησαν εναντίον σου, Κύριε Βασιλιά». Του δίνει, δηλαδή, αναφορά για την μάχη ο βασιλιάς. «Είναι καλά το παιδί μου? Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ?» Ο Αχιμάς απάντησε: «Όταν ο δούλος σου ο Ιωάβ με έστελνε, παρατήρησα μεγάλη αναστάτωση, αλλά δεν ξέρω τι έγινε». Και ο βασιλιάς του είπε: «Καλά, κάθισε εδώ κοντά και περίμενε». Και στάθηκε παράμερα. Και τότε ακριβώς ήρθε ο Χουσί, ένας άλλος αγγελιοφόρος, και είπε στο βασιλιά: «Μια καλή είδηση για σένα, κυρία μου βασιλιά. Ο Κύριος σήμερα σου απέδωσε δικαιοσύνη και σε απάλλαξε από όλους εκείνους που είχαν επαναστατήσει εναντίον σου». Ο βασιλιάς ξανά, ενώ του δίνει μια αναφορά για τη μάχη, ξανά ρωτάει: «Το παιδί μου είναι καλά? Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ?» ρώτησε ο βασιλιάς τον Χουσί. Και εκείνος απάντησε: «Μακάρι να καταλήξουν σαν αυτόν τον νεαρό οι εχθροί σου, κυρία μου βασιλιά. Και όλοι όσοι επαναστατούν εναντίον σου με σκοπό να σε βλάψουν». Κοινώς πέθανε. Και τότε ο βασιλιάς ταράχτηκε. Ανέβηκε στο δωμάτιο πάνω από την πύλη και έκλαιγε. Βημάτιζε και έλεγε: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, γέ μου Αβεσσαλόμ. Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου». Ήρθαν και έφεραν την είδηση στον Ιωάβ, τον στρατηγό, ότι ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ. Και εκείνη τη μέρα η νίκη είχε μεταβληθεί σε πένθος για όλο το λαό. Γιατί όλοι άκουγαν να λέγεται ότι ο βασιλιάς ήταν καταλυπημένος για το γιο του, αντί να είναι χαρούμενος για την νίκη του. Την ίδια μέρα ο στρατός μπήκε στην πόλη κρυφά, σαν ντροπιασμένος που είχε εγκαταλείψει τη μάχη. Ο βασιλιάς είχε το πρόσωπό του σκεπασμένο και συνέχιζε να φωνάζει: «Γέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου». Και ο Ιωάβ μπήκε στον κοιτώνα του βασιλιά και του είπε: «Σήμερα ντρόπιασες όλους τους στρατιώτες που έσωσαν τη ζωή σου και τη ζωή των γιών σου και των θυγατέρων σου και των γυναικών σου και των παλακίδων σου. Αγαπάς εκείνους που μισείς, αγαπάς εκείνους που σε μισούν και μισείς εκείνους που σε αγαπούν. Σήμερα απέδειξες ότι δεν εκτιμάς ούτε το στρατό σου, ούτε τους αρχηγούς του. Τώρα καταλαβαίνω πως αν ο Αβεσσαλόμ ήταν ζωντανός και όλοι εμείς ήμασταν νεκροί, αυτό θα σε ευχαριστούσε. Τώρα λοιπόν σήκω, βγες και μίλησε φιλικά στους στρατιώτες σου. Γιατί ορκίζομαι στον Κύριο ότι αν δεν βγεις, κανείς δεν θα μείνει αυτή τη νύχτα μαζί σου και το κακό που θα πάθεις θα είναι μεγαλύτερο από όλες τις συμφορές που σε έχουν βρει από τα νιάτα σου μέχρι σήμερα». Είναι μια κατάσταση, δηλαδή, που του λέει: «Πρόσεξε, δεν τα έχεις κάνει μόνο μαντάρα ως γονιός με το παιδί σου, τα έχεις κάνει μαντάρα και ως στρατηγός, ως βασιλιάς. Λοιπόν, πρόσεξε», έρχεται ο ίδιος ο στρατηγός του και του φωνάζει. Και διαβάζουμε ότι στο επόμενο εδάφιο: «Τότε σηκώθηκε ο βασιλιάς και κάθισε στην πύλη της πόλης. Και όταν αναγγέλθηκε στο στρατό ότι ο βασιλιάς καθόταν στην πύλη, συγκεντρώθηκαν όλοι οι στρατιώτες μπροστά στο βασιλιά». Αυτή είναι μια ιστορία που τελειώνει λίγο περίεργα. Δεν έχει ένα happy end. Γιατί πολλές φορές οι ιστορίες δεν έχουν happy end. Πολλές φορές η ζωή δεν έχει happy end, αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι το μήνυμα που θα δούμε σε λίγο από το Λόγο του Θεού. Μια πολύ κουραστική ημέρα φτάνει στο τέλος της. Υποτίθεται ήταν η μέρα που θα είχες προλάβει να τακτοποιήσεις κάποιες εκκρεμότητες από τις προηγούμενες μέρες, αλλά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Πρώτα είχες ένα έκτακτο στη δουλειά που σε άργησε. Μετά έπρεπε να πας στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις κάτι που ξέχασες εχθές. Μετά έπρεπε να αναλώσεις όλη σου τη θεά ουσία, προσπαθώντας να πείσεις ένα από τα παιδιά σου να διαβάσει, και ταυτόχρονα τσακωθήκατε με το άλλο γιατί πάλι δεν τακτοποίησε τα πράγματά του. Με αυτά και με αυτά τα παιδιά στο τέλος της μέρας αργούν να κοιμηθούν. Τη μέρα που όλα θα ήταν υπό έλεγχο. Είναι 11 το βράδυ, τα παιδιά έχουν μόλις κοιμηθεί και εσύ εξαντλημένη βγαίνεις από το δωμάτιό τους παραπατώντας. Και εκεί που είσαι έτσι πτώμα, κοιτάς γύρω σου και βλέπεις ότι το σπίτι είναι λες και έχει πέσει βόμβα. Εκκρεμούν σίδερο, πλυντήρια, σκούπισμα, να δεις τα email σου. Την ίδια στιγμή και ο σύζυγός σου θέλει να ξοδέψετε λίγο χρόνο μαζί. Και την ώρα που τα βλέπεις όλα αυτά, πελαγώνεις. Λες τι γίνεται. Ως μητέρα αισθάνεσαι ανεπαρκής, ότι δεν έδωσες όσο χρόνο θα ήθελες στα παιδιά σου. Ως σύζυγος, ότι δεν προλαβαίνεις να ξοδεύεις όσο χρόνο θα ήθελες με τον άντρα σου. Ως νοικοκυρά, το σπίτι είναι ανωκάτω. Ως προς τη δουλειά, σκέφτεσαι, άλλες συνομήλικές μου έχουν διδακτορικά και έχουν πάρει προαγωγές και εγώ είμαι κλεισμένη με ένα μωρό στο σπίτι. Ή είμαι μια απλή υπάλληλος γραφείου. Φοράω πολλά καπέλα και δεν τα πάω καλά σε κανένα από αυτά. Πολλές φορές είναι η φράση που μας έρχεται, αισθάνομαι άχρηστη. Τι γίνεται. Έχω όλα αυτά τα καπέλα, δεν τα πάω καλά σε κανένα από αυτά και σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Ως προς την ώρα σου με το Θεό, τις μισές μέρες δεν προλαβαίνεις να προσευχηθείς. Ως προς την Εκκλησία δεν προλαβαίνεις να διακονήσεις. Ως προς εσένα τον ίδιο ή την ίδια δεν προλαβαίνεις να έχεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Τι κάνεις όταν το νιώθεις αυτό. Πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτήν την σύγκρουση ρόλων, μέσα σε αυτήν την κρίση που περνάμε, κρίση ταυτότητας, εσωτερική κρίση, τι γίνεται, τι κάνω, πού είμαι, τι συμβαίνει στη ζωή μου. Αυτό είναι από τα κατεξοχήν πράγματα που μας γονατίζει στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής που έχουμε, ότι όλοι μας εκ των πραγμάτων φοράμε πολλά καπέλα ταυτόχρονα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και πολλά καπέλα έχουν επιμέρους καπέλα από κάτω τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είσαι γονιός, σημαίνει επίσης το να είσαι σοφέρ, νοσοκόμα, μάγειρας, εκπαιδευτικός, κουβαλητής, διαιτητής, καθαρίστρια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι φοράς πολλά καπέλα, είναι ότι πολλά από αυτά τα καπέλα συγκρούονται μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ταιριάξουν καλά μεταξύ τους πάντα. Μια εκδήλωση του παιδιού σου στο σχολείο θα συμπέσει με την ώρα της δουλειάς σου. Η μοναδική ώρα που έχετε στο σπίτι σαν οικογένεια συμπίπτει με ώρα εκκλησίας. Κάποια βράδια ή θα γίνουν οι δουλειές του σπιτιού ή θα έχεις λίγο χρόνο για σένα. Γιατί και για τα δύο δεν θα προλάβεις. Και σε έναν ιδανικό κόσμο όλα αυτά δεν θα συνέπιπταν ποτέ. Και θα υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να γινόντουσαν όλα. Αλλά στον πραγματικό κόσμο που ζούμε συμπίπτουν και αλληλοαποκλείονται και αλληλοσυγκρούονται πολύ συχνότερα από όσο θα θέλαμε και από όσο αντέχουμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για οικογένειες, το παράδειγμα που είπα πριν μπορεί να απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά, αλλά σε κάθε φάση της ζωής μας βιώνουμε κάτι τέτοιο. Από τότε που είμαστε μαθητές μέχρι τότε που είμαστε συνταξιούχοι, είτε είμαστε παντρεμένοι, είτε είμαστε ανήπαντροι, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε μικροί. Αυτή η σύγκρουση ρόλων, αυτή η σύγκρουση καπέλων που φοράμε είναι εκεί και μας βασανίζει. Οπότε λέω εκ των προτέρων ότι μπορεί κάποια από τα παραδείγματα αδερφοί που θα ακούσετε σήμερα να εστιάζουν στην οικογένεια, γιατί μας έχετε ζητήσει κάποιες φορές, κάποιες Κυριακές, το μήνυμα να εστιάζει στην οικογένεια. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να θυμίσω σε όλους μας, προσέξτε, όλα αυτά ισχύουν για όλους μας σε όποια φάση και να είμαστε. Έχουν εφαρμογή σε όποια φάση της ζωής ηλικιακή, οικογενειακή βρίσκεται καθένας. Αλλά οι ίδιες αρχές ισχύουν για όλους μας σε αυτά που θα πούμε. σε όλους μας που νιώθουμε ότι φοράμε πολλά καπέλα, σε όποια φάση της ζωής μας και αν βρισκόμαστε. Και ακριβώς εδώ έγκυται η δυσκολία με τα πολλά καπέλα που φοράμε. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κίνδυνοι και σε αυτούς τους τρεις θέλω να εστιάσουμε σήμερα. Πρώτον, ο κίνδυνος να χάσω το Θεό μέσα σε όλα αυτά. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεύτερον, ο κίνδυνος να βάλω λάθος προτεραιότητες μέσα στα πολλά καπέλα που φοράω. Και τρίτον, είναι ο κίνδυνος να πελαγώσω, να απογοητευτώ, να σκεφτώ αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι είμαι άχρηστος, νιώθω άχρηστος. Θέλω λοιπόν να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για το καθένα από αυτά και πώς ως χριστιανοί βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Θέλω να ξεκινήσω με τον πρώτο κίνδυνο που είναι και ο πιο σημαντικός. Και αυτός είναι ο κίνδυνος να χάσω το Θεό μέσα σε όλα αυτά. Μέσα στα πολλά πράγματα που έχουμε στη ζωή μας, μέσα στα πολλά κουτάκια που έχουμε να τσεκάρουμε μέσα στην εβδομάδα, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι να θεωρήσουμε ότι και ο Θεός είναι ένα από τα πολλά κουτάκια. Δηλαδή, ότι είμαι σύζυγος, ένα κουτάκι, είμαι πατέρας, ένα άλλο κουτάκι, είμαι εργαζόμενος, ένα άλλο κουτάκι, είμαι κάτι άλλο, ένα άλλο κουτάκι κτλ. Κτλ. Είμαι και χριστιανός. Το πρόβλημα με αυτό το σκεπτικό είναι ότι αφενός ο Χριστός καταλήγει να είναι ένα κουτάκι από τα πολλά στο τέλος της εβδομάδας που αν έχω χρόνο το τσεκάρω κι αυτό. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια προσέγγιση κατακαιρματίζει τη ζωή μου σε κομμάτια, σε διαμερίσματα και χάνω τελικά την εικόνα ότι ο Χριστός δεν είναι ένα ξεχωριστό κουτάκι μέσα στην εβδομάδα. Είναι κάτι που έχει να κάνει με κάθε άλλο κουτάκι της εβδομάδας. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι εργαζόμενος, σύζυγος, πατέρας και χριστιανός. Είμαι χριστιανός εργαζόμενος, χριστιανός σύζυγος, χριστιανός πατέρας, χριστιανός οτιδήποτε άλλο και αυτή η πρώτη λέξη, χριστιανός, μεταμορφώνει το πώς ζω το καθένα από αυτά στη ζωή μου. Δεν είναι ένα κουτάκι στο τέλος της εβδομάδας, είναι κάτι που μεταμορφώνει όλη τη ζωή μου. Ο Χριστός δεν είναι ένα ακόμα καπέλο από τα πολλά που φοράω. Είναι, αν θέλετε, η μπογιά στην οποία βουτάω κάθε καπέλο που φοράω και δίνει χρώμα σε κάθε καπέλο που φοράω. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εικόνα, θέλω να σας δώσω μια εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη και το πώς αυτή στην Καινή αλλάζει το πώς ζούμε την καθημερινότητά μας, που εν πρώτης μοιάζει άσχετη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η εικόνα του ναού, τη σκηνή του μαρτύριου πρώτα και μετά του ναού. Τι είναι ο ναός? Είναι το μέρος όπου κατοικεί η παρουσία του Θεού και αυτή γίνεται μια αντανάκλαση στον κόσμο γύρω της. Ότι η παρουσία του Θεού κατοικεί εκεί και όποιος θέλει να συναντήσει το Θεό πάει εκεί και βλέπει την στήλη της Νεφέλης, βλέπει τη φωτιά του Θεού να βγαίνει από εκεί, να βλέπει ότι η παρουσία του Θεού είναι εδώ. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Τι αλλάζει στην Καινή Διαθήκη? Τη μέρα της Πεντηκοστής αυτή η φωτιά δεν είναι πλέον μόνο σε ένα κτίριο. Είναι σε κάθε πιστό. Η φωτιά κατεβαίνει σε κάθε πιστό. Τώρα αυτή η φωτιά που άναβε στη σκηνή του μαρτυρίου, τώρα αυτή η φωτιά ανάβει μέσα μου. Κάθε πιστός είναι ένας μικρός ναός, μια μικρή σκηνή. Κάθε πιστός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και αντανακλά αυτή τη φωτιά της παρουσίας του Θεού στη ζωή μου. Αντανακλά αυτή τη φωτιά στους γύρω του. Αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, δεν είναι απλώς μια θεολογική αλήθεια. Είναι κάτι που μεταμορφώνει το πώς ζω την καθημερινότητά μου. Υπάρχω για να είμαι μια αντανάκλαση αυτής της φωτιάς στους γύρω μου. Υπάρχεις για να είσαι μια αντανάκλαση αυτής της φωτιάς στους γύρω σου. Δεν υπάρχει σε αυτή τη γη απλώς για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, δεν υπάρχει σε αυτή τη γη απλώς για να αποπληρώσεις το δάνειο του σπιτιού ή το ενίκιο. Υπάρχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Υπάρχω για να αντανακλώ τη φωτιά του Χριστού στους γύρω μου. Δεν είναι ότι υπάρχω και για αυτό. Υπάρχω για αυτό. Υπάρχω πρωταρχικά για αυτό. Υπάρχεις για να είσαι μια αντανάκλαση της φωτιάς, της παρουσίας του Θεού στους γύρω σου. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται αυτή η φωτιά να αναθερμαίνεται. Γι' αυτό προσεύχεσαι. Γι' αυτό έχεις ώρα με το Θεό. Για να μπορέσει αυτή η φωτιά να δυναμώσει και πάλι και να συνεχίσει να είναι μια φωτιά που να λάμπει στους γύρω σου. δεν είναι ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να κάνω μέσα στην εβδομάδα. Είναι αυτό που με ζωογονεί για να μπορέσω να είμαι αντανάκλαση αυτής της φωτιάς μέσα στην εβδομάδα, μέσα στη δουλειά μου, μέσα στη σχολή μου, μέσα στην οικογένειά μου. Και έτσι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε πολλές φορές είναι να δώσουμε προτεραιότητα στο λάθος πράγμα και τελικά ξεχνάμε να αναθερμάνουμε αυτή τη φωτιά. Στην πολύ γνωστή ιστορία της Μάρθας με τη Μαρία, στο Λουκά, στο κεφάλαιο 10. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Θυμάστε, δύο αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία. Η Μάρθα δουλεύει ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Η Μαρία κάθεται στα πόδια του Χριστού, ακούει τη διδασκαλία του. Κάποια στιγμή η Μάρθα θυμώνει, πάει στον Κύριο, λέει: Κύριε, πες την αδερφή μου να έρθει και αυτή να με βοηθήσει. Και ο Κύριος και ο Ιησούς της απάντησε: Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάζεις για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς. Ξέρετε, αυτό το ένα μόνο χρειάζεται. Μέσα στα πολλά καπέλα, ένα μόνο χρειάζεται. Ξέρετε με άλλα λόγια τι λέει εδώ στη Μάρθα. Μάρθα, πρόσεξε, γιατί τρέχεις για όλα τα άλλα, εκτός από το πιο σημαντικό. Παρεπιπτόντως, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτήν την ιστορία σαν μια ιστορία της σύγκρισης ώρας με το Θεό και διακονίας, το πρόβλημα της Μάρθας εδώ πέρα, δεν, αν τη διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την περικοπή, το πρόβλημα της Μάρθας δεν είναι ότι τρέχει στη διακονία. Είναι ότι τρέχει σε βαθμό να παραμελεί τη σχέση της με το Θεό. Και μάλιστα δεν τρέχει στη διακονία, τρέχει για τις δουλειές του σπιτιού. Και αν αισθάνεσαι ότι αυτό είναι μια μακρινή ιστορία από εμάς που συμβαίνει μόνο σε άλλους, εγώ λέω ότι είναι ένα καμπανάκι για όλους μας. Η ιστορία της Μάρθας είναι μια τραγωδία που μπορεί να συμβεί και σε σένα και σε μένα. Ότι μπορεί να έχεις τον Χριστό στο σαλόνι σου και να μην προλαβαίνεις να τον ακούσεις, γιατί έχεις να βάλεις ακόμα ένα πλυντήριο. Μπορεί να έχεις τον Χριστό στο σαλόνι σου και να μην προλαβαίνεις να πας να τον δεις, γιατί τρέχεις για όλα τα άλλα. Μπορεί να έχεις τον Χριστό στο σαλόνι σου και να μην προλαβαίνεις να τον δεις, γιατί πρέπει να βάλεις ακόμα ένα πλυντήριο. Και ξέρετε, είναι επικίνδυνο, γιατί πάντα υπάρχει ακόμα ένα πλυντήριο. Πάντα θα υπάρχει μια ακόμα εκδήλωση. Μια ακόμα υποχρέωση. Μια ακόμα εκκρεμότητα. Καθώς σας σκεφτόμουν όλα αυτά, άρχισα να ακούω με έναν καινούριο τρόπο εκείνο το εδάφιο στον Εκκλησιαστή που λέει «Και ενθυμού τον πλάστη σου στις μέρες της νεότητάς σου, να θυμάσαι τον πλάστη σου». Γιατί λέει να θυμάσαι? Γιατί με όλα τα τρεξίματα της εβδομάδας, μέσα σε όλο το χαμό, το μόνο εύκολο είναι να τον ξεχάσεις. Όχι να ξεχάσεις ότι υπάρχει, αλλά να ξεχάσεις να τον δεις μέσα στην εβδομάδα. Ότι κάποια στιγμή πας μπροστά στην παρουσία του Θεού και αισθάνεσαι ότι θέλεις να του πεις πώς είσαι με το φίλο σου, ρε, χαθήκαμε καιρό, έχουμε να τα πούμε. Κάτι τέτοιο. Να θυμάσαι τον πλάστη σου. Γιατί μέσα στο τρέξιμο της εβδομάδας το μόνο εύκολο είναι να τον ξεχάσεις. Και να τον θυμάσαι όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί έχεις ανάγκη αυτή η φωτιά που έχει μέσα σου να ζωντανέψει ξανά για να είναι λάμψη του Χριστού στους γύρω σου. Γιατί αυτό είναι το πρωταρχικό πράγμα για το οποίο υπάρχεις. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος κίνδυνος, ο κίνδυνος του να ξεχαστεί ο Χριστός μέσα στο χαμό της εβδομάδας. Υπάρχει ένας δεύτερος κίνδυνος που είναι το να βάλω λάθος προτεραιότητες. Δηλαδή, ας πούμε ότι εντάξει, ας υποθέσουμε ότι αυτό το λύσαμε το πρώτο, έτσι εύκολα, τι ωραία που θα ήταν να ήταν έτσι εύκολα. Ας πούμε ότι το λύσαμε λοιπόν το πρώτο, αλλά υπάρχουν και όλα τα επόμενα, όλες οι επόμενες προτεραιότητες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο στην πρώτη προτεραιότητα, αλλά και σε όλες τις άλλες. Γιατί ξέρετε, λέμε για παράδειγμα ότι μετά τον Χριστό, μετά τη σχέση μας με τον Θεό, η επόμενη προτεραιότητα είναι η οικογένειά μας, που είναι πολύ ωραίο να το λέμε, αλλά στην πράξη αυτή ακριβώς είναι η προτεραιότητα που κινδυνεύει να αμεληθεί. Πολύ συχνά, γιατί άλλες προτεραιότητες που έχουμε είναι πολύ πιο ανελαστικές. Δηλαδή, η δουλειά μας πολλές φορές είναι ανελαστική, που εκ των πραγμάτων μας κλέβει χρόνο είτε από το Θεό είτε από την οικογένεια, που είναι μεγαλύτερες ως προτεραιότητες, αλλά καταλήγουν να έχουν λιγότερο χρόνο, γιατί εκείνα είναι πιο ελαστικά. Και έτσι καταλήγει η δουλειά να είναι πάντα η πιο ανελαστική και όλα τα άλλα να περιμένουν. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο πολλοί γάμοι περνάνε κρίση, ακριβώς επειδή η οικογένεια έχει πάει στην άκρη, επειδή υπάρχει όλο το τρέξιμο και η πίεση της δουλειάς. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο μερικές πρακτικές συμβουλές του τι κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το μόνο εύκολο είναι να πούμε ναι, αδερφοί, βάλτε προτεραιότητες. Χαίρομαι πολύ. Αυτό και εμένα μπορεί να μου το πει κάποιος και να ξέρω ότι είναι 100 φορές πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Αντί λοιπόν να πούμε μία απλή και ξερή φράση, θέλω να σκεφτούμε μερικά πρακτικά ζητήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω εξ αρχής ότι δεν υπάρχουν συνταγές για όλους. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές συμβουλές μπορεί να έχουν εφαρμογή σε κάποιες οικογένειες, κάποιες μπορεί να έχουν σε άλλες. Δεν σημαίνει ότι όλα έχουν εφαρμογή σε όλους. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε καθένας μας σε ποιο από αυτά βρισκόμαστε. Θέλω λοιπόν να πω μία πρώτη σκέψη πάνω σε αυτό. Μία πρώτη πρακτική συμβουλή. Μερικές φορές γεμίζουμε το πρόγραμμά μας με περισσότερα από όσα χωράει. Βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό. Γεμίζουμε το πρόγραμμά μας με περισσότερα από όσα χωράει. Θα θέλαμε η μέρα να έχει παραπάνω από 24 ώρες, αλλά δεν έχει. Εκεί μερικές φορές δεν υπάρχει άλλη λύση από το να σταματήσουμε κάποια πράγματα που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Υπάρχουν κάποια καπέλα που δεν μπορούμε να πάψουμε να φοράμε, δεν μπορούμε να πάψουμε να φοράμε το καπέλο του γονιού, δεν μπορούμε να πάψουμε να φοράμε το καπέλο του εργαζόμενου, γιατί πρέπει να δουλεύω για να φροντίσω την οικογένειά μου. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα καπέλα που δεν είναι εξίσου ζωτικής σημασίας. Ή κάποια άλλα που έχουν φορτωθεί μερικά υποκαπέλα που μπορούμε να αποδεσμευτούμε. Κάποια παραπάνω σεμινάρια για τη δουλειά μας. Κάποιες παραπάνω εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών. Κάποιες ειδικές εκδηλώσεις που προκύπτουν. Εκείνο που βλέπω ξανά και ξανά στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο είναι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία από το να πεις όχι. Από το να πεις stop. Και το λέω εκ πείρας γιατί έχουμε πει πολλά όχι και πολλά stop τον τελευταίο χρόνο στην οικογένειά μας, ακριβώς επειδή καταλάβαμε αυτό, ότι δεν γίνεται. Και αυτό δεν είναι απλά μία πρακτική συμβουλή. Υπάρχει κάτι βαθύτατα θεολογικό από πίσω. Είναι ότι δεν υπάρχεις για να τρέχεις. Υπάρχεις για να σταματάς. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη εκεί πέρα που μιλάει για την ημέρα του Σαββάτου. Σάββατο στα εβραϊκά, το Σάββατο προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Σαμπάτ, που σημαίνει σταματάω. Λοιπόν, θυμάστε ότι και εκεί, τι λέει στις 10 εντολές, λέει να θυμάσαι τη μέρα του Σαββάτου. Πάλι το να θυμάσαι. Γιατί να θυμάσαι τη μέρα του Σαββάτου? Γιατί μέσα στο χαμό της εβδομάδας, το μόνο εύκολο είναι να την ξεχάσεις. Το μόνο εύκολο είναι να γίνει και αυτή μία μέρα σαν όλες τις άλλες. Να θυμάσαι να σταματάς. Αυτό λέει αυτή η εντολή. Να θυμάσαι ότι ακόμα και ο Θεός χρειαζόταν να ξεκουραστεί. Να θυμάσαι ότι ακόμα και ο Θεός δεν έκανε όλο τον κόσμο σε μία μέρα. Να θυμάσαι ότι δεν υπάρχεις για να είσαι παραγωγικός. Όπως το ορίζει η κοινωνία μας. Υπάρχεις για να είσαι δημιουργικός, ναι, αλλά υπάρχεις και για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. 6 μέρες τη βδομάδα να είσαι δημιουργικός. 1 μέρα τη βδομάδα να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. 6 μέρες να εργάζεσαι για τα διάφορα τρεξίματά σου. 1 μέρα να εργάζεσαι για εκείνον. Για να φέρεις τη δική του ανάπαυση στους γύρω σου. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται να κάνεις αυτό που λέει η λέξη Σάββατο. Να πω stop. Για να γίνει αυτό μερικές φορές χρειάζεται απλώς να σταματήσω, να πατήσω ένα stop σε ό,τι κάνω, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Μία άλλη πρακτική διάσταση εδώ πέρα. Πολλές φορές ακόμα και όταν πούμε stop, ακόμα και όταν σταματήσουμε κάποια πράγματα, και πάλι δεν φτάνει ο χρόνος για όλα. Και όχι μόνο αυτό, ο τρόπος ζωής ο σύγχρονος είναι ένα σύστημα που επιβραβεύει την ανισορροπία. Δηλαδή, παράδειγμα, όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύεις στη δουλειά σου, τόσο πιο επιτυχημένος θεωρείσαι, τόσο μεγαλύτερη επιβράβευση παίρνεις, είναι πιο εύκολο να πάρεις μια προαγωγή, είναι πιο εύκολο να πάρεις επαγγελματική καταξίωση. Και αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερο χρόνο ξοδεύεις με την οικογένειά σου, τόσο περισσότερο επιβραβεύεσαι στη δουλειά σου. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάσταση, σε ένα σύστημα που επιβραβεύει την ανισορροπία. Αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται να πατήσουμε πόδι και να πούμε ότι δεν θα μετρήσω τον εαυτό μου με τα κριτήρια αυτού του συστήματος. Δεν θα μετρήσω την επιτυχία μου με τα κριτήρια αυτού του συστήματος. Ότι θα προτιμήσω να είμαι ανισόρροπος εκεί που έχω πίεση να είμαι ισορροπημένος για να είμαι ισορροπημένος κάπου αλλού. Ή μπορεί να μην είμαι ισορροπημένος σε κανένα από τα δύο, αλλά να πετύχω ένα πολύ καλύτερο επίπεδο ισορροπίας σε σχέση με αυτό που έχω. Μια πρακτική δικλίδα ασφαλείας, ειδικά για όσους είναι ζευγάρι, όσοι είναι παντρεμένοι, πολλές φορές βοηθάει πάρα πολύ το να παίρνουμε τις αποφάσεις μας μαζί ως ζευγάρι. Ότι δεν αποφασίζει μόνος του ένας και ο άλλος τρέχει από πίσω. Δεν είναι η καριέρα μου το πρόγραμμά μου. Οι δύο έχουν γίνει ένα. Τώρα είναι η οικογένειά μας το πρόγραμμά μας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μερικές φορές, και αυτό ιδιαίτερα για εμάς τους άντρες, είναι να κρυβόμαστε πίσω από εδάφια του τύπου «Η γυναίκα να υποτάσσεται στο πρόγραμμά μου», που φτιάχνω χωρίς να τη ρωτάω, αλλά έτσι χάνω ότι σε αυτή την περίπτωση πολύ περισσότερο ισχύει το ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του, βάζοντας την μαζί στο να αποφασίζουν μαζί το πρόγραμμα της οικογένειας, το πώς μπορούμε μαζί, στο βαθμό που μπορούμε, γιατί υπάρχει ένας βαθμός που δεν είναι στο χέρι μας αντικειμενικά, αλλά στο βαθμό που μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε μαζί το πρόγραμμα που θα βάζει τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Οπότε το να παίρνονται οι αποφάσεις μαζί και όχι καθένας μόνος του, αυτό πολλές φορές μας προφυλάει από το να φορτωθούμε παραπάνω ή αν αποφασίσουμε τελικά να πάρουμε κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, κάτι ειδικό, κάτι έκτακτο για μερικές εβδομάδες. Αυτό να είναι μια κοινή μας απόφαση και στη συνέχεια να είναι κοινός μας αγώνας. Πολλές εντάσεις σε οικογένειες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε αυτό. Δεν λέω όλες, αλλά πολλές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ίσως η πιο σημαντική εφαρμογή σε αυτό το κομμάτι, θα σας φανεί περίεργο, αλλά ίσως είναι το πιο σημαντικό, η συμφιλίωση με τη μετριότητα. Ότι δεν μπορείς να είσαι τέλειος σε όλα. Δεν υπάρχει αυτός ο μύθος ότι υπάρχει κάπου μια τέλεια μητέρα, τέλεια σύζυγος, τέλεια νοικοκυρά, τέλεια εργαζόμενη, τέλεια στη σχέση με το Θεό, τέλεια υπεύθυνη διακονίας και είναι και ένα πρόσωπο που υπάρχει. Είναι κάτι σαν τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η τελειότητα. Οπότε όταν λέω ότι δεν μπορείς να είσαι τέλειος σε όλα, δεν το λέω για να απογοητευτούμε, το λέω για να απελευθερωθούμε από ένα στερεότυπο, από μια εικόνα που δεν υπάρχει. Που είναι τόσο καλή που δεν υπάρχει. Ούτε το λέω επειδή εγώ σαν άνθρωπος είμαι του άρπα κόλλα. Ίσα-ίσα είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ τελειομανής. Όσοι έχετε δουλέψει μαζί μου, το ξέρετε. Αλλά ακριβώς γι' αυτό το λέω, γιατί στο τέλος της μέρας συνειδητοποιείς ότι κάπου θα είσαι μέτριος. Στην ιστορία που είπαμε πριν με τη Μάρθα και τη Μαρία, η Μάρθα καλείται να επιλέξει να είναι μια μέτρια νοικοκυρά. Να έχει το Χριστό στο σαλόνι της και να μην του βγάλει το καλύτερο πιάτο. Η Μάρθα καλείται να είναι μια μέτρια νοικοκυρά, για να μην είναι μέτρια σε κάτι άλλο, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Δεν μπορείς να αποφύγεις το να είσαι μέτριος. Αλλά μπορείς να επιλέξεις που δεν θα είσαι μέτριος. Εγώ στη ζωή μου έχω επιλέξει ότι δεν θα είμαι μέτριος στη σχέση μου με τον Θεό και δεν θα είμαι μέτριος στην οικογένειά μου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές θα είμαι μέτριος στη δουλειά μου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα, πολλές φορές υπάρχει ανάγκη, στη δική μου δουλειά ως ποιμένας, πολλές φορές υπάρχει ανάγκη οι ποιμένες να βρισκόμαστε σε συνέδρια εκκλησιών ή οργανισμών, που συνήθως γίνονται στο εξωτερικό. Στην δική μας οικογένεια, ένα πράγμα που έχουμε διαλέξει μαζί με την σύζυγό μου είναι ότι θα πάω, αν χρειάζεται να πάω σε κάποια συνέδρια, θα είναι μέχρι 2 το χρόνο. Δεν θα είναι παραπάνω. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο όριο, γιατί οι προτάσεις που υπάρχουν είναι πολύ περισσότερες. Τα τελευταία 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έχω πει όχι σε ένα συνέδριο στην Ελβετία, ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη, ένα συνέδριο στην Κολομβία, ένα συνέδριο στη Βραζιλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και δεν ήταν τουριστικά συνέδρια, ήταν συνέδρια για πολύ ουσιαστικούς σκοπούς της διακονίας. Δεν το λέω για να πω θαυμάστε με, το λέω με την έννοια ότι μερικά όχι κοστίζουν. Ας πούμε, πολλά από αυτά τα συνέδρια που σας είπα ήταν συνέδρια για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που δουλεύουμε μαζί Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι στο ανώτατο επίπεδο παγκοσμίως, για να γίνει θεολογικός διάλογος για το πώς μπορούν οι διαφορές των Εκκλησιών να συζητηθούν και πώς μπορούμε σαν Εκκλησίες να έρθουμε πιο κοντά. Οπότε δεν είναι κάτι ασήμαντο. Είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας, αλλά την ίδια στιγμή κάπου πρέπει να βάλω όρια, κάπου πρέπει να πω όχι. Θα επιλέξω ότι μπορώ να πάω σε ένα συνέδριο εκεί πέρα το χρόνο και όχι σε τρία που μπορεί να μου προτείνουν. Αλλά θα επιλέξω να είμαι μέτριος εκεί, παρά να είμαι μέτριος ως γονιός και κάθε τρεις και λίγο να λείπω από το σπίτι. Και να αφήνω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου λείποντας κάπου στο εξωτερικό. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι δύσκολο, γιατί πολλές φορές ο καθένας μας εκεί, το όποιο συνέδριο έχει ο καθένας μας να αφήσει, η όποια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να έχει κάποιος, αυτό έχει έναν πόνο μέσα του. Έχει μια αίσθηση απώλειας του τι έχασα. Όταν έρχεται η απογοήτευση στη δική μου ζωή για το τι έχασα που δεν πήγα εκεί, προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό μου τι κέρδισα. Την οικογένειά μας για μερικές μέρες ακόμα. Κέρδισα το να είμαι παρόν στη ζωή των παιδιών μου. Βλέπαμε με την κόρη μου την ταινία «Η Απίθανη», την εβδομάδα που μας πέρασε. Υπάρχει ένα σκηνικό που είναι ο σύζυγος και είναι μια ταινία που είναι με ένα καρτούν, αλλά είναι περισσότερο για μεγάλους παρά για παιδιά. Δείτε την, αξίζει. Λοιπόν, υπάρχει ένα σκηνικό που οι δύο σύζυγοι τσακώνονται, γιατί ο σύζυγος λείπει πάρα πολύ, είναι απόναπτη τη ζωή του σπιτιού. Και λέει στη γυναίκα, τι ωραία που ήταν κάποτε η ζωή μας με αυτά που ζούσαμε τότε, με αυτά που συνέβαιναν τότε. Και γυρνάει η γυναίκα και του λέει, η οικογένειά μας είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και εσύ το χάνεις. Αυτό πονάει περισσότερο. Προτιμώ να πονάω επειδή έχασα ένα συνέδριο και την όποια καταξίωση και αναγνώριση θα είχε εκείνο, παρά να χάσω το να είμαι παρόν στη ζωή των παιδιών μου. Με όσους αδερφούς μεγαλύτερους μιλάω, ειδικά αδερφούς πλέον τα παιδιά έχουν ξεπαιδιάσει, τα παιδιά τους είναι μεγαλύτερα, ακούω ξανά και ξανά να λένε τα παιδιά μου ήταν μικρά, γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη και όταν ξανακοίταξα είχαν μεγαλώσει και είχαν φύγει. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Θέλω να είμαι εκεί πριν περάσει ο χρόνος. Επιλέγω λοιπόν ότι στη δουλειά μου θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όχι όλον μου τον εαυτό. Για να μπορέσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές οι δουλειές του σπιτιού θα μείνουν πίσω, όχι επειδή είσαι κακή νοικοκυρά, αλλά επειδή επιλέγεις να ξοδέψεις παραπάνω χρόνο με τον σύζυγό σου. Αυτό επίσης σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν θα πάρεις μια προαγωγή στη δουλειά σου ή κάποια καλή επαγγελματική ευκαιρία, γιατί θα επιλέξεις να είσαι περισσότερο παρόν στη ζωή των παιδιών σου. Αλλά αυτό που θα χάσεις τελικά δεν συγκρίνεται με αυτό που θα κερδίσεις. Άλλες φορές μπορεί να σημαίνει ότι θα χάσω ένα απόγευμα της εβδομάδας για να είμαι παρόν και στην διακονία που έχουμε αποφασίσει μαζί ότι θα είμαστε ενεργοί. Υπάρχει αυτός ο πόνος, υπάρχει αυτή η σύγκρουση, αλλά τελικά καταλήγω να επιλέξω τις μάχες μου, να επιλέξω πού θα είμαι μέτριος ή τουλάχιστον να επιλέξω πού δεν θα είμαι μέτριος. Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος κίνδυνος και θέλω να σταθώ σε έναν τρίτο κίνδυνο που είναι ίσως ο πιο επίπονος. Εκείνο ο κίνδυνος να απογοητευτώ μέσα σε όλα αυτά, να πελαγώσω, να δω όλα αυτά τα καπέλα, να καταλάβω ότι δεν μπορώ να τα πάω καλά σε όλα αυτά, ότι σε κάποια όχι απλώς είμαι μέτριος, αλλά τα έχω κάνει μαντάρα. Και αυτός ο πόνος και αυτή η σκέψη και αυτή η αγωνία που βγαίνει εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο. Θυμάστε αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχει happy end πάντα. Και πολλές φορές οι δικές μας πάλες, οι δικές μας συγκρούσεις καπέλων δεν τελειώνουν πάντα με μια εύκολη λύση. Πολλές φορές χρειάζεται να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση. Όταν τουλάχιστον αυτό αντικειμενικά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να έχω αυτή την στεναχώρια, για παράδειγμα, ότι τρέχω για τα παιδιά και δεν προλαβαίνω να είμαι και με τον ή την σύζυγό μου όσο θα ήθελα. Ότι είμαι γονιός, σύζυγος, εργαζόμενος, επιστήμονας στη δουλειά μου ή οτιδήποτε άλλο, μέλος της Εκκλησίας και δεν είμαι καλός σε κανένα από αυτά. Με αυτή την αίσθηση του είμαι άχρηστος, είμαι άχρηστη που λέγαμε πριν. Αυτό θέλω να δούμε πριν κλείσουμε, τι γίνεται με αυτό. Θέλω λοιπόν και εδώ καταρχάς να πω, είναι ανάγκη, είναι απελευθέρωση να καταρρύψουμε αυτήν την ιδέα ότι υπάρχει κάπου μια τέλεια οικογένεια ή κάποιος άνθρωπος που τα έχει λύσει όλα στη ζωή του και έχει βρει την ισορροπία. Σε όλη τη Βίβλο δεν υπάρχει καμία οικογένεια που να είναι τέλεια, δεν υπάρχει καμία οικογένεια που να το έχει λύσει. Ακόμα και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι πολλές φορές θα κάνουν θάλασσα. Βασικά, ακόμα και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι θα δείτε ότι δεν έχουν πάντα την ισορροπημένη οικογένεια. Πολλές φορές δεν έχουν. Κάποιοι μάλιστα. Ο Δαβίδ, πάρτε για παράδειγμα τον Δαβίδ που είπαμε πριν, έτσι. Στην δουλειά του νικάει τον Γολιάθ. Αλλά στο σπίτι του το παιδί του κάνει επανάσταση εναντίον του. Αν αισθάνεσαι ότι το παιδί σου κάνει επανάσταση, δεν είσαι μόνος. Εδώ είναι μια ιστορία για κάποιον που το βίωσε μέσα στη γραφή. Στην περικοπή που διαβάσαμε πριν, που από τη μια ως στρατηγός είναι ανακουφισμένος και ως γονιός είναι στεναχωρημένος. Όχι απλά είναι στεναχωρημένος, έρχονται και όλες οι πιέσεις γύρω του και του λένε τι είναι αυτά που κάνεις. Όχι απλά έχει σύγκρουση ρόλων, αισθάνεται αποτυχία και στους δύο του ρόλους. Ότι και ως βασιλιάς τι γίνεται, κάποιος επαναστάτης εναντίον μου, το ίδιο μου το παιδί, και ως γονιός τι γίνεται, πώς έγινε αυτό το πράγμα με το παιδί μου. Υπάρχει ένας φοβερός πόνος μέσα σε αυτό. Ακόμα και ο Δαβίδ τα χάνει μερικές φορές. Μπορεί να έχεις νικήσει τον Γολιάθ, αλλά με το παιδί σου να χάνεις. Και αυτό είναι ένας μεγάλος πόνος. Αλλά αυτό που μας θυμίζει αυτή η ιστορία είναι ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό. Δεν είσαι ο πρώτος που παλεύει με αυτές τις μάχες μέσα στην καρδιά μας και μέσα στις σκέψεις μας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, πολλοί μέσα στη γραφή. Πολλές ιστορίες μέσα στη γραφή για ανθρώπους που πάλεψαν με τα ίδια ερωτήματα, με τους ίδιους προβληματισμούς, με τα ίδια πολλαπλά καπέλα, πολλαπλά καλέσματα, πολλαπλές υποχρεώσεις. Οπότε τι κάνουμε εκεί πέρα όταν αισθάνομαι την στεναχώρια, όταν αισθάνομαι ότι όντως δεν τα κατάφερα σε κάτι. Είτε ότι σήμερα δεν τα κατάφερα σε κάτι, είτε ότι φέτος δεν τα κατάφερα σε κάτι, είτε ότι γενικά νιώθω ότι δεν τα έχω καταφέρει, ότι έχω αποτύχει στον τάδε τομέα. Τι γίνεται εκεί, πού είναι ο Θεός εκεί. Θέλω να ξεκινήσω. Το ένα που μας θυμίζει ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι καταρχάς αυτό που είδαμε πριν πάλι στην ιστορία με τη Μάρθα και τη Μαρία, που λέει ένα μόνο χρειάζεται. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να φροντίσω είναι να ξέρω ότι μέσα στη λύπη μου, επειδή ένα μόνο χρειάζεται, είμαι μέσα στην παρουσία του Θεού και ησυχάζω εκεί πέρα. Είμαι στην παρουσία του Θεού, αναθερμαίνω την φλόγα μου εκεί, αλλά επίσης είμαι στην παρουσία του Θεού και θα βγάλω τον πόνο μου και τη στεναχώρια μου εκεί. Θα πάω να κλάψω μπροστά στο Θεό και θα του πω, Κύριε, τι γίνεται. Κύριε, αισθάνομαι ότι όλα είναι στον αέρα. Κύριε, αισθάνομαι άχρηστος. Κύριε, αισθάνομαι άχρηστη. Τι γίνεται. Πάω μπροστά σε αυτόν τον Θεό που είναι κυρίαρχος στη ζωή μου, που είναι κυρίαρχος στα σκοτάδια μου. Και πάω μπροστά του όπως πάει ο Δαβίδ σε πολλούς ψαλμούς θλίψης. Ο ψαλμός που διαβάσαμε πριν με το «Όπως το ελάφι αποζητάει το τρεχούμενο νερό» δεν είναι ένας ψαλμός δοξολογίας, είναι ένας ψαλμός θλίψης. Γιατί λίγο παρακάτω γράφει «Θλίβεται μέσα μου η ψυχή μου». Γι' αυτό, Κύριε, θα σε θυμηθώ. Η μία άβυσο φωνάζει στην άλλη με τον καταραχτών σου την βοή. Δηλαδή, ο Δαβίδ όταν γράφει αυτό τον ψαλμό, η ζωή του είναι στο χάος. Η ζωή του είναι άβυσος. Ο Δαβίδ γράφει, Κύριε, θλίβομαι, η ζωή μου είναι άβυσος, υπάρχει γύρω μου το χάος. Αλλά υπάρχει αυτή η στεναχώρια, βγάζει αυτή τη στεναχώρια, αυτή τον πόνο, αυτή την απογοήτευση, αυτή την αίσθηση αποτυχίας. Πάει και τα βγάζει μπροστά στο Θεό. Αλλά την ίδια στιγμή λέει, ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις. Έλπιζε στο Θεό. Θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου, τον Σωτήρα και Θεό μου. Μέσα στην αποτυχία μου, ο Θεός παραμένει το στήριγμά μου. Μέσα στην αποτυχία μου, ο Θεός παραμένει η ελπίδα μου. Μέσα στην αποτυχία μου, μπορώ να πάω να κλάψω μπροστά στο Θεό, να του βγάλω τον πόνο μου, αλλά να του βγάλω και την εμπιστοσύνη μου. Ότι, Κύριε, μέσα σε αυτήν την άβυσο, σε εμπιστεύομαι και σε χρειάζομαι και μέσα σε αυτήν την άβυσο. Η ψυχή μου διψάει για σένα όπως η ελαφίνα διψάει για τα νερά. Βλέπετε πώς αλλάζει εντελώς η εικόνα που έχουμε για αυτό το εδάφιο. Δεν διψάει για σένα η ψυχή μου όταν έχω λύσει όλα τα άλλα και έχω φτάσει σε ένα επίπεδο αγιότητας που όλα είναι καλά. Διψάει για σένα η ψυχή μου όταν η ζωή μου είναι άβυσος. Γιατί τότε καταλαβαίνω ότι σε χρειάζομαι. Τότε καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι το ένα πράγμα που μου χρειάζεται. Γιατί μέσα στην πολυπραγμοσύνη της ημέρας, μέσα σε όλα μου τα τρεξίματα, μέσα σε όλα τα καπέλα που φοράω, υπάρχει το ένα πράγμα που χρειάζομαι. Το ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάνει στην άκρη. Και αυτό είσαι εσύ, Κύριε. Υπάρχω για να αντανακλώ εσένα. Γι' αυτό πεινάω και διψάω για εσένα. Και γι' αυτό έρχομαι μπροστά σου. Σου βγάζω τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, τη θλίψη μου, την αποτυχία μου, τη στεναχώρια μου. Έρχομαι μπροστά σε σένα και τα βγάζω. Και σου λέω ότι, Κύριε, διψάω για σένα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ο ψαλμός δεν τελειώνει με το να έχει βρεθεί μια λύση. Δεν τελειώνει με happy end. Δεν τελειώνει με το να έχει βρεθεί μια λύση, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκεται λύση. Αλλά τελειώνει με την εμπιστοσύνη ότι μέσα στη θλίψη μου ο Θεός για τον οποίο διψάω είναι κυρίαρχος και ελπίζω σε Αυτόν. Χωρίς να ξέρω την απάντηση, ακόμα και αν δεν έρθει η απάντηση. Εκείνος είναι δίπλα μου και μου δίνει τη χάρη να ισορροπήσω με τα καπέλα που φοράω. Όχι επειδή θα έχω βρει την τέλεια ισορροπία σε όλα, αλλά επειδή θα φροντίζω όταν δεν την βρίσκω να πάω μπροστά του και να με βοηθάει να ξαναξεκινήσω και να πάρω δύναμη για την επόμενη μέρα. Να μπορέσω να είμαι μια αντανάκλαση της φλόγας του και την επόμενη μέρα. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου και θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές αισθανόμαστε ότι τα κάνουμε άνω κάτω στο θέμα των ισορροπιών. Αισθανόμαστε, Κύριε, ότι έχουμε χάσει την ισορροπία μας. Αισθανόμαστε, Κύριε, ότι κάνουμε πολλά πράγματα και δεν κάνουμε κανένα από αυτά καλά. Αισθανόμαστε χαμένοι μέσα στη δίνη της εβδομάδας. Θέλουμε, Κύριε, να προσευχηθούμε σε σένα και να σου ζητήσουμε. Εσύ δώσε μας την χάρη. Να θυμόμαστε καταρχάς ότι εσύ είσαι το ένα πράγμα που χρειαζόμαστε. Δίνε μας τη χάρη να θυμόμαστε, να γεμίζουμε σε σένα, να αναθερμαίνουμε τη φωτιά μας κοντά σε σένα. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, μέσα σε όλα τα καπέλα που φοράμε, να θυμόμαστε ότι προπάντων η πρωταρχική μας ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε εν Χριστώ. Και αυτή μεταμορφώνει όλες τις άλλες ταυτότητες και όλα τα άλλα τρεξίματα. Θύμιζε μας, Κύριε, να αναπαυόμαστε σε σένα, να σταματάμε για να έρθουμε σε σένα. Να βγάζουμε τον πόνο μας σε σένα και να βρίσκουμε την εμπιστοσύνη και την ελπίδα μας σε σένα μέσα στο χαμό της εβδομάδας. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Πατέρα Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας. Αμήν.